Nou ja, kom ons lees daar saam. Ons is nou by Numeri hoofstuk 20. Moses is 'n lang verhaal, en as ons by Moses kan stilstaan as 'n voorbeeld en as 'n patroon in ons lewe, is daar so baie om Moses te sê. Maar ek wil nou by Moses se lewe, die laaste deel van sy lewe, stilstaan ook. As ons kyk na die twee manne wat ons nou in die laaste tyd hanteer, dis natuurlik die twee wat saam met die Here op die berg van verheerliking was, Elia en Moses. Twee van die grootste name en die grootste bedienaars in sy koninkryk uit die hele Ou Testament uit. En 'n mens kan nie stilstaan en deur hierdie mense stap sonder jy regtig by die twee stilgestaan het nie. Maar soos ek met u gesê het by Elia, daar's baie meer om oor Elia te sê as net hierdie een ding. Maar wat belangriker was by Elia wel stilgestaan het is om te kyk, wat het die Here in Elia se lewe gedoen dat hy by Karmel kon wees? En dit is belangrik om te sien, daar's 'n pad vooraf. Dat ek kan nie groot wees in die koninkryk van die Here en in die dinge van die Here as hy nie aan my gewerk het nie. En Elia moes deur hierdie moeilike omstandighede gaan en hy moes deur al hierdie dinge gaan en progressief sien mense in Elia se lewe hoe die Here al hoe meer doen en al hoe groter goeders doen dat hy later nie net 'n kruik vol maak nie, dat hy doe 'n seën opreis en dan kan hy staan en vuur uit die hemel afbid. En die Here vat ons deur 'n pad. En as jy in gehoorsaamheid saam met op pad stap, dan sê jy begin te sing, as jy gehoorsaam is aan 'n ding, dan dien die Here meer en hy openbaar. En as jy agterkom, dis maar die tema wat nog deurgeloop het met al hierdie manne. En die ouens wat verkeerd geleef het, is dit juis waar dit lê. Dat hulle nie geluister het nie. Dat hulle nie by die Here gesoek het nie. Lot se aanklag is dat hy nie gaan soek het na die teenwoordigheid van die Here. Lot het gaan op die oog af. Lot se vrou nog erger. Lot se vrou wou nie die Here ken nie en hy het die Ek wil amper dit so sê, die Here is so gefrustreerd tot op 'n stadium die Here gesê het, nou het ek genoeg van jou gehad, ek slaat jou nou net hier dood. En dis 'n gevaar ook. En dit sê ook nog baie van wie God is, dat God ook net soveel gaan vat van 'n persoon. En sy is nie die enigste een wat deur die geskiedenis gesterf het, in die hand van 'n woedende God nie. Ons het Abraham gehad, die patroon van gehoorsaamheid, ons het nou vir Elia gehad, die patroon van gehoorsaamheid. En as ons kyk na Moses se lewe, dan is Moses 'n man wat ongelooflike goed aangevang het. Eindelijk is ongelooflike verkeerde woord, ne. maar ons het 'n ander konnotasie wat ons ongelooflik sit. Awesome sal nou nie die beste woord wees nie. Kom ons bly daarby ook. Groot goed wat die Here deur Moses gedoen het. Maar kom ons gaan nou na die einde van Moses se bediening toe. En dis vir my geweldig belangrik dat julle mooi sal snap wat die Here hier leer. Dat Numeri 20 is vir ons opgeskryf met 'n baie spesifieke rede. En dit is nie te sê dat as ek my lewe wonderlike en groot goeders gedoen het, dit gaan altyd so bly nie. Daar kan oomblikke wees en tye wees wat ek nie meer waak nie. En die tema van vandag is Moses wat sleg geëindig het. En ek het deur die geskiedenis gesien Christene wat groot goed gedoen het vir die Here, wat dieselfde pad gestap het as Moses en nie goed geëindig het nie. En dis 'n hartseer stukkie verhaal. Ons begin hier by Numeri 20 en sê daar eintlik water uit die rots. Party ander Bybels praat van die fout wat Moses gemaak het, die sonde wat Moses gemaak het, wat ek dink 'n beter opskrif sou gewees het vir hierdie gedeelte. Maar kom ons lees hom gou saam en dan wil ek hê dat ons so selfmatig net hier deur sal werk en dat ons sal kyk wat sê die Here woord vir woord. Dit is ongelooflik baie opgeskryf. Ek gaan deur dit moet haas. Daar is nie so baie wat ek kan sê. Daar is nie so baie tyd dat ek alles kan sê wat ek kan sê nie, maar ek wil graag 'n paar momente uitlig hier ook. Ons begin na vers 1. Die hele volk Israel het in die eerste maand in die Sinwoestyn aangekom en toe by Kades oorgebly. Miriam is daar oorlede en is ook daar begrawe. Omdat die volk geen drinkwater gehad het, het hulle saam teen Moses en Aaron risie gemaak en gesê, as ons maar liewer omgekom het, toe ons volksgenote deur die Here om die lewe gebring is. Waarom het julle die volk van die Here na hierdie woestyn toe gebring, dat ons en ons vee hier moet sterwe? Waarom het julle ons uit Egipte laat trek en ons op hierdie ellendige plek toe gebring? Hierdie plek deeg nie vir graan of vye, vir wingerde of granate nie. Daar is geen drinkwater nie. Moses en Aaron het toe weggedraai van die volk af. En toe hulle by die ingang van die tent van ontmoeting kom, het hulle op hulle knieë geval terwyl die magtige teenwoordigheid van die Here vir hulle sigbaar geword het. Die Here sê toe vir Moses, vat vir Aaron se kierie en roep jy en jou broer Aaron die volk bymekaar. Julle moet dan in hulle teenwoordigheid met die rots praat en daar sal water uitkom. Jy moet vir hulle die water uit die rots sal kom sodat die volk en hulle vee kan drink. Moses het toe die kierie wat in tabernakel was gevat, soos die Here vir hom beveel het, en hy het Aaron en die volk by die rots laat by mekaar kom. Moses het vir hulle gesê, luister julle wat teen die Here verset, luister, moet ons vir julle water uit die rots laat kom. Toe lig Moses sy hand op en hy slaan die rots twee keer met die kierie. Daar het baie water uitgekom in die volk en hulle vee het gedrink. Maar toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat jy my nie erken het nie, en my, die heilige, nie voor Israel, die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle nie die volk inlei in die land wat ek aan hulle gee nie. Dit het gebeur by die Meriba waters waar die Israel met die Here ruzie gemaak het en waar hy hom as heilige aan hulle bekend gemaak het. Kom ons gaan nou tot sover. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag so stelselmatig deur het stap ook. Hier sê hele paar belangrike goedjies waarby ons wil stilstaan. Ek wil stilstaan by die eerste gedeelte, hierdie vertaling sê dit nie so goed nie, maar as dit nou baie direkte vertaling is, en jy dalk 'n ouer vertaling voor het, sê jy sien die gedeelte begin met en toe. Nou maar as mense die woorde het en toe, dan beteken dit dat iets vooraf gegaan het, nie waar nie. Dit suggereer iets anderste. En mense kan eintlik die gedeelte so begin het en sê, en toe het die volk weer by die waters van Kades gekom. Maar dis die tweede keer dat daar kom, nie reg nie. Wie van julle kan julle ou Israel geskiedenis onthou? Dis die tweede keer dat hulle hier kom. Wat het 40 jaar terug gebeur? Kan julle onthou? 40 jaar terug het hulle by dieselfde plek gekom, dis op die drempel dat hulle die Jordaanvallei gaan voor hulle lê en hulle is op pad nou na Jericho toe. Dis op dieselfde punt wat hulle ouers gekom het. En die Here het hulle hier gebring en hulle hier getoets en hulle ouers het gemor en gekla en allerhande goeters gesê en God het hulle laat omdraai en hulle laat ingaan in die woestyn vir 40 jaar en gesê julle gaan julle voete in die land insit nie. Ons gaan 'n nuwe geslag maak. En ons gaan 'n nuwe geslag by mekaar maak en dan sal ek julle terugbring en dan gaan ons ingaan in hierdie woestyn in. So die en toe is dit nou die agtergrond van die gedeelte as julle nou so vinnig op hoogte gebring word van die geskiedenis. En nou sal hulle weer by Kades en by die waters ook. En so in interessantheid net vers 1 sê ek, en Miriam het daar gesterwe en is daar begrawe. Dis interessant dat hy hierdie gedeelte noem ook in dieselfde hoofstuk waar Moses 'n groot fout is. En dit is belangrik ook, en ek dink hy noem het uit belangrikheid ook, dat ons kan, as ons in tye van rou is, in tye van grief is, droog maak en verkeerde besluite maak. Ek weet nie of dit enige invloed gehad het op wat Moses gedoen het of nie, maar is interessant dat dit hier genoem word en het mag dalk deel wees in die agtergrond van sy fout wat hy gemaak het. Omdat Miriam wat vir hom sy ouer suster was, wat hom groot gemaak het, wat sy adviseur was, sy regterhand was, saam met haar Aaron, het baie nou pad saam met haar gestap, het hy haar hier begrawe. En in dieselfde hoofstuk lees ons ook van die groot fout wat daar gemaak word. Vers 2. En daar was geen water nie. Ne? Ons bring hulle by dieselfde plek, dieselfde omstandighede. En dit is nou interessant, ons moet nou kyk, nou wie is hier die volk wat hier gebring word? Die ouens in die rekenaartaal sal weet, dit is version 1.2 hierdie. Dis die nuwe version, dis die verbeterde weergawe van Israel. Die vorige weergawe was mense wat gekla het en wat gemurmureer het en gesê het, maar vat ons terug na Egypte toe, wat was vir ons beter daar, of hoekom het jy ons in die woestyn daar sterwe nie? Dis wat die vorige ouens gesê het, toe hulle eerste keer by hierdie plek uitkom, ook en daar is nie water nie. Wat sê hierdie spul? Precies dieselfde. Hulle kla weer, hoekom, hulle weet nie eens van Egypte nie. Nie een van hulle het ooit in Egypte gebly nie. Maar hulle kla weer oor, dis nie water nie, en die Here bring ons na hierdie bose plek toe, en hier gaan ons sterwe. Hulle is veronderstel om die verbeterde weergawe te wees, die nuwe volk. En hier staan hulle, hier doen hulle maar precies dieselfde wat hulle gedoen het. Plik die toets. Die vraag is, hoekom? Hoekom kla hierdie volk hier by die water? Wat dink julle? Ek dink daar's twee groot redes. Nommer 1, hulle is mense. Ons moet nooit daarmee verbykom nie, hè. Hulle is mense. Ek geneig tot die vlees, geneig tot die oppervlakte daarvan. Daarom het die Here gesê ek stuur julle as herders in. Julle moet my skape laat lei, want skape wil skape wees. En met moeite gaan jy probeer om skape iets meer te maak as jou. Dis die groot frustrasie en deel van die bediening, Moses se opdrag aan Aaron en aan baie van die leiers. Lei my skape. Maar nommer 2 dink ek die groot deel is, wat het hulle ouers gedoen? Hulle het gekla en gemurmureer. Wat doen die kinders? Hoekom kla en murmureer die kinders? Snap dit mooi. Want die ouers het dit gedoen. As ek in die huis modelleer sekere gedrag, dan gaan ek van my verwag, wat gaan gebeur? Jou kinders, al haat hulle wat jy doen, doen precies dieselfde as wat jy doen. As jy negatief en pessimisties is en al die type van dinge, dan maak ek my kinders groot, dit is die manier hoe jy die goed hanteer, en toe hulle by die karis aankom, by die selle plek, doen hulle precies dieselfde wat hulle in die ouwe huis gesien het, al die jare. Dis nie version 1.2 nie. Ons is nog steeds by version 1. En hy pluk nog steeds die selle toets op die selle plek. Ek het nou baie keer gewonder, hoe kom die Here nou nie maar hierdie ou spulletjie omgedraai het en dat hulle maar weer die woestijn intrek het. En die antwoord is eenvoudig. Waar sou Israel vandag gewees het, as die Here elke keer by Kades, as hulle pluk het, laat omdraai het? Nog steeds in die woestijn. Kan jou waarborg. Want hulle kinders gaan weer klaar, en hulle kinders gaan weer klaar. Die Here het hierdie geskiedenis van ons afgesit om te sê, hoe ernstig hy dit vind, hierdie dinge, dat hy 40 jaar en laat uitsterf het. En dit is waarvoor hy het laat doen het ook. En sy groot genade het hy gesê, maar nou gaan ons aan. Alhoewel ons al hier al kan lees, dat hierdie volk is so, dat wat nou gaan kom, en die geskiedenis van het gevolg, gaan nie goed wees nie. Hierdie gedeelte sê al klaar vir my, die inname van Kanaan en die beset van Israel gaan nie een goeie ding afgeen nie, want die volk het nog nie iets geleer nie. En as jy kyk na die rest van die geskiedenis, jy sien, is precies so. Die Israelite het nooit gedoen wat God gesê het nie, hulle het nooit die hele land beset nie, hulle het nooit die volk uitgeroei nie. En vandag sit ons in die Midde-Ooste om die selle krisis oor die oordeel wat die Here gegee het oor 'n volk wat nie wil luister na hom nie. So hier is al klaar een voorspelling van nie soke goeie goeders wat gaan kom nie. Vers 5 sê, waarom het julle ons uit Egypte laat optrek om ons in hierdie slechte plek te bring? Eindelijk as jy meer letterlijke vertaling kyk na bose plek. Bring God jou ooit na slechte en bose plekke toe. Die Here bring jou partyke op swaar en moeilike plekke, maar nooit op 'n bose plek nie. Hulle vervloek die plek waar hulle is. En ons moet mooi daarna kyk, partykeer vat die Here ons deur moeilike omstandighede, maar is nooit 'n slegte plek nie, is nooit 'n bose plek nie. Hulle het fokus verloor op wie dit is. In al hierdie dinge, en die Here diep waters vat hier, die Here vat ons deur doodsvalleie en donker dele, en is nooit 'n bose en is nooit 'n slegte plek nie, want my koning leef en hy is besig. Die Here bring vir hulle by 'n toets. Toets is nooit lekker nie, toets is nooit makkelijk nie. Ek weet nie wie van julle hou van toetsen nie. As jy van toets hou, is jy my opinie totaal mal in jou kop. Maar hier bring ons by een sleg, in een moeilike plek, nie een slegte plek nie. En dan toets hy ons karakter en wat ons geleer het. En eindelijk is die toets nie vir God nie, na? Die toets is vir jou. Hier moet Israel gesien het, maar luister hier. My ouders het net so gestaan en klaar hier so, en hier staan ons ook al klaar. Wat is fout met ons? Ek wens hulle kon ons, die volgende hoofstuk was, hoe hulle gehuil het voor hier en hulle gedrag verander het. Daai deel is nie daar nie. Tot groot hartseer ook. Dan sê hulle vers 5, hierdie plek deeg nie vir graan en vye en vir allerhande goeie. Is nie vrug in die plek nie, hoe kan ons in die plek geblei het? Weet jy wat is ironies? En ek kon 40 jaar terug al vrug gehad het, nie waar nie. Drywe trokke, wat trosse wat so lang soos een mens hang het en alles, die land wat oorloof van melk en dit was hulle sin in so besit, en hulle kla nou oor vrug wat nie in hulle lewe is nie, maar die vrug is nie in hulle lewe nie, want daar was nie gehoorsaamheid nie. En doen ons as mense nie, maar precies die selle nie. Julle doen precies die selle, en ek doen precies die selle. Het is my ironies, hoe in die paar jaar wat ons het, dan bied ons een kom ons sê, ons bied een geestelike groei, geestelike verrykingsseminar aan. Wie is die ouwens wat dit bywoon? Kom ons bied een huwelikseminar aan. Ek kan vir jou nou al sê, wie gaan dit bywoon? Kom ons bied een seminar aan, of een kursus aan, oor hoe my goeie ouwer te wees. Wil julle raai, wie gaan dit bywoon? Die ouwens wat dit nie nodig het nie. En is opvallend dat het altyd so werk. Daar is ouens wat klaar oor hulle huwelik, oor hulle kinders, oor hulle geestelike lewens, maar hulle wil nie tyd maak nie, hulle wil nie gehoorsaam wees aan die Here om die werk in te sit, maar hulle klaar, daar is nie vrug in hulle lewe nie. Die Here het die vrug voorsien. Die Here het die pad oopgemaak daartoe, maar nee, ek wil nie, ek kla oor my kinders, ek weet te, maar ek is te besig. Ek kan nie die naweek bywoon nie, daar is te veel goed om te doen. Dis precies waar jou probleem lê. Huwelik seminare, geestelike groei, you name it. Is my altyd opvallend dat die ouens wat dit nie nodig is, die ouens wat dit bywoon. En hulle word gesluit met nog beter. Nie eintlik dat niemand dit nodig het nie, waar nie, maar die ouens wat dit minder nodig het. Ons klaar dat daar nie vrug in ons lewe is, soos hulle klaar nie. Maar daar is nie gehoorsaamheid wat saam met dit stap nie. Eerbied, en dit wat die Here voor ons lê, gebruik ons nie. Ons visie is op ander plekke. Nog 'n stukkie wat ek wil byvoeg by hierdie gedeelte ook. Die ouers was ook ongehoorsaam aan die Here en hulle was woestyn toe. En hulle kinders moes in die wildernis groot raak. Weet jy wat die grootste onreg wat jy jou kinders kan aandoen in die lewe? Is om nie gehoorsaam te wees aan die Here nie. Ouers wat nie in die totale gehoorsaamheid van die Here leef nie, se kinders word in die woestyn groot. En wat ons laaste sien het, as jy nie totaal aan die Here toegewyd is nie, daai kinders kom nie meer kerk toe nie. Dis woestynkinders. En dis die probleem wat ons het in ons kerk vandag. Ons het net kinders van totaal toegewyde ouers of totaal ongelowige ouers. Mens sal verwag dat die groot gros van ouers wat so halfhartig kerk toe bring, kinders gaan woestynkinders. Wil niks van die Here weet nie. Vers 6, daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af weg. Ek kan myself indink hoe voel Moses. Hier is ons weer. Selle plek. Ek kan sien hoe sak sy skouers. Wow. En hy draai om. En dis belangrik wat Moses hier doen. Alles wat Moses nou nog doen is 100% reg. Hy is 'n goeie leier en hy is bedag op die regte manier van goeders doen. Hy raak nie betrokke in 'n argument nie. My pappa is hulle daar gekom en dan kan ek nou sien hoe spring jy preek op my maat. En jy sê hulle daar sleg van 'n kant af hoe hulle ouers en nou is hulle weer in. Hy klim nie in die modder saam met hulle nie. Hy en Aaron draai weg, hulle gaan tempel toe. Hulle klim nie in argumente in nie. Hulle raak nie betrokke in die vuilgoed en dit doen ons baie keer en baie maklik. Regverdig hulle self. Ek kan dit ook baie maklik doen, myself regverdig en 'n goeie advokaat speel en Moses niks daarvan nie. Draai net om. Weet, daar is baie mense, ek dink hulle sal selfs in die hemel negatief en pessimisties wees en foutvindrig wees en doemprofete wees as hulle kon. Jy kan hulle nie help nie. As ouens wat net gal braak, sy sy mond oopmaak, en jy klim nie in daai put saam met hulle nie. Moses draai om, en hy doen die regte ding. Hier is 'n probleem, hier is 'n krisis, en hy is stikkend, en al my harde werk, lyk het of het tot niks is nie, en hy stap, draai om, en Aaron, hulle gaan naar die tempel toe. En dan word geskryf hy by die ingang van die samekoms, val hulle twee op hulle aangesig, en dan soek hy die woordigheid van die Here. Interessantheid so in so'n kant nota, hoekom het die Here nie vir Moses en Aaron maar laat ingaan nie? Ek meen, hulle is nie rebels en goed gewees nie. Wat dink jy? Is die volk? Man, jylle kan seker maar ingaan, jylle families. Een leier staan altyd by sy volk. En sy sleg gaan met die volk, gaan dit altyd sleg met die leier ook. En die oordeel oor die volk is ook die oordeel oor die leier. En Moses is saam daaraan. En daarom weet hy, moet ek, as God nou wil sê, ek moet hier omdraai, dan moet ek weer hier omdraai. God laat sy regerders nooit buiten hier staan nie. Onthou julle wat in leierskap ook is, die Here vat ons saam met dit. Bly by jou skape. Ek kan niks van my skape beteken as ek weg van hulle af is nie. Moet by hulle wees. En hy val op sy aangesig en hy wag op sy aangesig en die magtige teenwoordigheid van die Here gaan. En die Here praat met hom, en die Here openbaar om hom. Nou sê die Here van vers 8, kan jy onthou wat die Here eerste keer gesê het, wat moet hy doen? Amper die selle ruimpie. Vat jou kierie, vat vir Aaron, ga na die rots toe en slaan die rots. Nou, dit was 40 jaar terug, dit is die eerste keer. En hier moet julle mooi luister na die wese van die probleem. En dit is vir my geweldig belangrik, jy self dit snap ook. Ons is nou 40 jaar later. Moses doen dit nog reg, hy is in die teenwoordigheid van die Here, hy hoor wat die Here vir hom sê, en die Here sê weer dieselfde ding. Vat jou kerie, vat vir Aaron, vat die gemeente, dat hulle by mekaar kom rondom die rots, maar, wat moet hy nou doen? Praat. Onthou, God is altyd besig om iets groter te doen. Wat is 'n groter wonderwerk, om die rots te slaan, of met die rots te praat, en dan kom water uit? Ek meen, jy kan ouens nou kry wat baie krities is, en sê, nee, wat daar is so onderaardse kors, en daar is gepeekte, maar die ding is, jy die ding na reg voet, en dan sal die water uitgeloop het. Jy kry ons ook een skeptiese ouens, wat altyd achteraf sikker komplotte sien. Om die ouens te stil te maak, nou moet hy praat, maar die Here beweeg. Die Here doen ook nooit twee keer dieselfde ding nie. En dis 'n gewellige groot patroon wat ek hier wil uitlig, wat gewellig belangrik is in gelowiges lewe. Ek kan nie altyd vir die Here verwag, en die Here gaan nooit vir my dieselfde ding doen, en die volgende keer weer dieselfde ding doen nie. Moses, vorige keer moes jy met die rots geslaan het, nou vraat jy saam, en nou gaan praat jy met die rots. Nou wil ek vir julle 'n mooie vraagie vra, en dit moet julle mooi snap. Hoekom vra die Here dan vir Moses om die kerie saam te vat? Hy het ons nie nodig, he. Dink 'n bietjie aan daai een. Niks in die Bybel sonder rede vir ons gesê nie. En is baie pertinent. Die kerie is 'n opsie. Die kerie is die opsie om te doen wat ek laas gedoen het. Die Here het jou gemaak met vrye wil. Die opsie om te doen wat ek laas gedoen het, of om gehoorsaam te wees en te doen wat die Here gesê het. En Moses kies die maklike uitweg. Ek doen wat ek laas gedoen het. En kinders van die Here, dit gebeur baie maklik. As dit aan so 'n groot man van God se lewe gebeur, dit gebeur dit baie maklik in ons lewens ook. Ek hoor wat die Here sê, maar ek doen wat ek dink gedoen moet word. Kom, ek gee vir julle 'n voorbeeld. Kom, ons sê, daar is 'n gemeente wat maar swaar kry, die getalle is min, so in die stad, en hulle bid tot die Here ernstig, en hulle vas, en hulle maak regtig tyd daarvoor, en smeek van die Here, Here, hoe moet ons gemeente nuwe lewe gee, hoe moet ons getalle bykry, en die mense inkry in ons gemeente, en die Here openbaar in hulle, hierdie kerstyd, wil ons sê, julle moet persente by mekaar maak, en dan gaan julle die strate uit, en gaan deel aan mense persente uit, en hulle is gehoorsaam aan die Here, en hulle doen dit, en hulle deel die persente uit, en toe hulle weer sien dat dit goeie reaksie in die gemeente is besig om vol te raak. Mense loop in, as mense stroom in, die kerk is vol, en baie dinge gebeur. Wonderlike seëning gewees. Wat gaan hulle volgende Kersfees doen? Luister mooi na julleself. Wat gaan hulle volgende Kersfees doen? Hulle gaan weer persente uitdeel. Gaan hulle so bid en vas oor die storie as vorige keer? Nee, ons weet ons nou klaar wat om te doen. Nou hoef ek nie meer die Here te raadpleeg nie, ek hoef nie meer afhanklik te wees van die Here nie, ek kan nou self hardloop en doen wat ek doen. En julle moet dus vir my asseblief baie, baie mooi luister hierso, want ek het verlede daaroor gepraat en het nog nie so tot uitkom soos hier nie. Ons beplan 'n bazaar, ons beplan dit, ons beplan 'n out en ons beplan dit, want dit is in die verlede gewerk en dit moet in die toekoms werk. En kyk hoe die Here al sy rug gedraai, en sy hand gedraai daarteen. Omdat ek nie luister nie, Here, U wil iets vars doen, iets niets doen, en God is altyd besig om iets vars en iets niets te doen, en as ons wil op die punt daarvan beweeg, om die seëning daarvan ervaar, moet ons vra, maar Here, wat wil U nou doen? Hoe wil U dit die jaar doen? En smeek en bid, en dan vind ons die seën en die vrug van die Here in die dinge. Of ons moet ons hard werk en ons bekleierij en alles daarmee saam, omdat ons goed het ons eie moet doen en ons echt van die vrugde help nie. Dit is waarmee ons hier sit. En die groot ellende in Moses' lewe. Ek ry op my vorige ervaring. Henry Blackaby skryf vir my so mooi, hy sê die grootste gevaar vir vandagse sukses is my vandagse sukses is my vorige sukses. Hy sê the greatest temptation will be your previous success. Pas op daarvoor. Dit het laas gewerk. Hoeveel brandende bosse is daar in die Bybel? Elke keer as 'n bos of 'n veld iewers brand, hardloop ons nie, gaan kniel ons nie. Nee, dit is net belaglik. Die Here werk elke keer vars. Elke keer nuut. Elke keer ons afhanklik van hom. U is my koning, u stap, ek beweeg. En die Here seën. Moses is 'n man wat dit goed verstaan het. En jare lank geleef het. Bybel waarskei ons, pas op waar jy staan, dat jy nie val nie. Ek kom nooit by 'n punt verby waar ek onafhanklik van die Here kan staan. En nou kan sê, maar ek het nou hierdie Here, hierdie werking uitgefigure, ek weet nou, moenie worry, jy hoef nie meer met my te praat nie, ek kan nou myself regkom nie. Daar bestaan nie so iets nie. Inteendeel, hoe nader ek aan die Here beweeg, hoe meer afhanklik is ek van hom, hoe minder word ek. Hoe meer begin ek spits en luister en besef ek hoe geweldig belangrik en groot dit is om presies te doen soos Here gedoen het. En vir Moses is daar eintlik geen verskoning nie. Die Here het gesê, vat die kierie, en ek geef jou die kierie, jy het die reg om te besluit teen dit. Jy het die reg om jou eie pad te volg. Jy het jou eie reg om te besluit, ek gaan doen wat ek laas gedoen het. Ek weet dat het gewerk, en ek doen het nou. En hy maak 'n swak keuse daar ook. Het is my interessant ook, as ons nou 'n bietjie verder gaan kyk, dat hy begin hier fout, en dan sal sommer 'n paar foute wat nou volg. Een daad van ongehoorsaamheid in jou lewe, affekteer ander dele van jou lewe ook. Dit het ek nou gesien. Ek het al gesien, as jy in een deel van jou lewe nie selfbeheersing het nie, hoe dit uitvloei na ander terreine van jou lewe, waar ek nie kon selfbeheersing het nie. So met alle vrugte van die gees, alle dele van gehoorsaamheid. Sonde bly nooit in een deel nie. Dis nie net een sonde wat jy gepleeg het, dit begin by een sonde. En het vinnig opgeloop na spul ander goeders toe ook in sy lewe. So pas op daarvoor, dis baie slaggawe op ons pad. Die Here vra vir my nou afhanklikheid van hom, nie rus op vorige goeders nie. Kyk nou Moses se optrede hierso. So hy slaan die rots. En dan praat hy in vers 10 met hulle, hoor tog julle wederstreviges, eindelijk een mooie, ander mooie vertaling sal wees, hoor julle rebelse mense. Het Moses al ooit die volk name genoem? En hy distansieer homself hiervan, julle rebelse spulmense, want hy het hierdie goed nou begin het persoonlik opneem, dis teen my. Ek moet alweer, kyk die volgende woorde, moet ons water uit die rots laat kom. Eindelijk wat hy dood recht het sê, moet ek vir julle water uit die rots laat kom, julle rebelse spul mense? Moet ek alweer alles doen? Niemand in die gemeente doen iets nie, ek sal het maar weer doen. Dis maar altyd ek wat moet. Dis waar die wese van sy sonde lê. Nie dat hy vir God die eer en die glorie gee nie. Jesaja skryf baie mooi, ek is die Here, dis my naam, die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie. Die lof my toekom, geen gesnede beeld nie. Ek deel nie my glorie nie, ek deel nie my eer nie. En Moses, jy is een man van God en jy weet van beter, en nou kom sê, ek is die een wat die goeders doen. Dis hoekom die Here om so hard straf. Onthou, wat was die eerste preek van die jaar? Om wie wentel alles? Om hom. En meer specifiek, om sy glorie. Jy is geskep vir God se glorie en om God die eer en die heerlikheid te bring. Nie andersom nie. En hier staan Moses en steel God se glorie. Moet ek. So 'n kantlyn, hy staan hier en praat met hulle, julle as rebelle en julle wederstrewiges en alles. Wie is die grootste rebel hier op die oomblik? Hy is. Hy staan en sê, hulle is sleg, maar hy is die rebel. Want God het vir hom gesê, hy moet dit doen, en hy doen dit. Kijk hoe blind is hy vir homself. Die oomblik as ek my focus van God afraak, raak ek blind vir myself ook, in my eie sondes. En al wat ek sien is ander mense se foute. Hoekom sien hy hulle as rebelle raak? Dieselfde rede kom ons almal graag foute aan ander ons raak sien. Dis gewoon goed waarmee jy 'n probleem het. Iemand sê eendag, weet, man kom daar toe sê vir hom, my dominee is so en so en so, en hy wil alles al beheer, en hy het alles altyd gedoen wil hê, die manier hoe hy dit gedoen wil hê. Dit is baie duidelik dat die ouwe eindelijk die goed gedoen wil hê, soos hy dit wil hê, nie waar nie. Dis ook omdat vir hom 'n probleem is. baie keer jou foute is die goed wat jy in ander raak sien in. En hier staan Moses rebels voor God. En hy kla hulle aan as rebelle. Moenie die oë van die Here afhaal nie. En Moses se mond sê maar net wat in sy hart aangaan. Nog 'n interessante vraag hier, hoekom laat die Here water uit die rots uitkom? Dis verkeerde maniers en sonde gedoen. Maar hoekom laat die Here nog steeds in baie water uit die rots uitkom? Die Here gaan nie sy volk straf oor die sonde van sy leier nie. Die Here gaan ook nie die gemeente straf oor die sonde van sy predikant nie. Die Here seën op een of twee maniere. As gevolg van jou gehoorsaamheid of ten spyte van jou. Dis hoe God werk. En die Here laat water uit die rots uitkom ten spyte van Moses. En dit laat mense baie keer wonder, jy weet, ek het ook al baie gewonder, mense het in baie jare terug was daar groot manne, groot predikers gewees wat ek van onthou, wat regtig groot name was, nou nie Billy Graham nie, maar jy weet, ek sal er net so onder Billy Graham raak, so. En dan hoor jy hierdie seksuele skandale wat uitkom, en dan wonder jy, maar hoe kon hier so krachtig gewerk in die gemeente, en soveel bekering gehad het? Die Here se genade in sy kerk is nog groot, ten spyte baie keer van sondes in die leraars en die leiers se lewe. Onthou, dit gaan alles oor hom. Nie oor my of jou nie. My lewe is, Here, ek wil graag hê dat U my gemeente seën as gevolg van my werk daar, nie ten spyte van my werk daar nie. En Moses hier, die seëning van die Here is op die volk ten spyte van wat hy gedoen het. Vers 12. En dit is die straf en die rede wat die Here gee vir Moses, omdat jy julle my nie geglo het nie, en my nie voor die oë van die kinders van Israel geheilig het nie, daarom sal jy nie in die land ingaan nie. Die rede, hoekom die Here Moses straf, is omdat jy nie my geglo het, om my te heilig nie. God het gesê, en Moses het in elk geval gedoen, wat jy doen, sê wat jy werklik van God glo. Liewe mense, kom ons kom verby 'n punt dat dit net gepraat is. Moses geoordeel oor wat hy gedoen het. Ten spyte van al sy vorige suksesse. Hy was ongehoorsaam en hy het God onteer en hy het God ontheilig voor Israel. En sy drome is weggevat. 'N leeftydse droom om in Israel in te gaan. En hierdie word vir ons voorgehou dat as die Here dit met Moses gaan doen, was die kans dat hy jou ook sal straf vir jou ongehoorsaamheid. 'N man van God wat na in die hart van God geleef het, wat een van die minnes wat die teenwoordigheid van God gesien het, toe hy verby hom stap ook. Dis wie die man was, wat God sê, ek spreek hierdie oordeel oor jou uit, en jy sal in die beloofde land nie ingaan nie, omdat jy my nie geheilig het nie, jy het nie geglo genoeg om my te heilig nie. Ons moet God begin vrees soos hy gevrees moet word. Hy het dit aan Moses gedoen. Jy is nie uniek nie, jy is nie spesiaal nie, jy is nie kosbaar nie. As jy ongehoorsaam aan hom is, gaan jou vasloop in 'n geregverdige, heilige God, wat geheilig sal word. Hy sluit die gedeelte daarmee af. Vers 13, waar hy hom as die heilige aan hulle bekend gemaak het, dis nou by Meriba Waters, waar die Here aan die volk hom as die heilige bekend gemaak het. Hoe het die volk God geleer ken as die heilige daar? Hoe is God se heiligheid in eer herstel? Die straf en die oordeel op Moses het weer die volk laat besef, maar Moses gaan nie die land in nie. Toe hulle oor die Jordaan stap en hulle stap in die res van die land, is dit goed en hulle weet, Moses is nie by ons nie. Moses het nie geluister nie. En in ons oë wat daar gedoen het, is dit miskien baie klein, maar in die oë van God is dit 'n vreeslike ding wat gedoen is, want Moses weet beter. Jakobus skryf, hy sê, nie almal van julle moet leermeesters wees nie, want julle wat leermeesters is, gaan erger geoordeel word. Moses het meer geweet, saam met groter openbaring kom groter verantwoordelikheid. En daarom straf die Here hom so erg en so hard. jy sal aan my glorie gee. En jy gaan aan my glorie gee op een van twee maniere. Jy gaan God glorie gee deur jou gehoorsaamheid. Of jy gaan God, of die ander mense gaan God glorie gee deur die manier hoe God jou gaan straf oor jou ongehoorsaamheid. Dieselfde persoon wat ek aan gedink het, wat so groot prediker was, was 'n groot skandaal gewees, en sy hele bediening is daarmee heen. Ek praat van 'n baie, baie groot kerk in Amerika wat hy gehad het. En God se glorie is herstel. Deur die ander mense wat afgeskrik is en gevrees het, kyk hoe wat God gedoen met daai man. Deur die eeuwe werk God nog dieselfde. Maar hy het volhard in sy sonde en het nie vir God glorie gegee nie. Wat doen ons in ons lewens wat die glorie van God steel? Kyk wat doen ek. Hoekom moet ek? Moet ons alweer vir julle dit doen? En Moses het 'n lewe gelei aan die Here. Groot dinge gedoen. Maar het swak geëindig. En sleg geëindig. Dis moontlik om 'n hele lewe in die diens van die Here te wees. En fokus te verloor. Waaroor het werklik gaan. Ek praat het vooral vanoggend met van ons ouer lidmate. Wat hulle lang pad saam met die Here stap. Onthou vir Moses. Moenie jou fokus verloor nie. As die Here praat, doen wat hy sê, soos hy sê. Dis ook om my koning glorie gee. En my hartsgebed is dat ons almal goed sal eindig. Sal volhard tot die einde toe. Kom ons sit so dan met ons saam. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie verhaal van Moses. En alhoewel het vir ons baie hartseer is en droewig is, dankie dat ons ook uit sy voorbeeld kan leer. En Here, ons verloor so vinnig en so maklik fokus. En ek weet, Here, daar is baie dinge in ons lewens wat U nie glorie gee nie. En ons bely dit. Ek wil bid, Here, dat U vir ons erns op ons hart sal lê, dat ons op ons knieë sal wees en vra en bypleit, Here, wys vir my wat fout is in my lewe. Wys vir my ongehoorsaamhede raak, dat ek nie U sal heilig in my straf nie, maar U sal heilig in my gehoorsaamheid. Sodat U die glorie kan kry. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid en die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen. Die Here het vir Moses gesê, jy sal in my land nie ingaan nie. Waar kry ons vir Moses? Op die berg van verheerliking.